Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom akcentujemo ime autora i knjige. Emir Kusturica, Smrt je neproverena glasina. Iznenadi bljesak u Gutenbergovoj galaksiji autora prve knjige, najtiražnijeg u proteklih 10 godina i knjige pročitane očima 100.000 čitalaca, je naravno i sociološki fenomen. Emir Kusturica je prvi laureat nagrade Momo Kapor, isto imene zadužbine. Članovi žirija, pjesnik Rajko Petrov Nogo i književni kritičar Jovan Delić i Branko Stojanović ističu da bi se knjiga, citiramo, najviše dopala Kaporu. Kritičari su nagrađenu knjigu obavili različitim žanrovskim aurama. Autobiografski roman, vijenac priča, spis, autobiografska proza. Klupko pričanke o autoru i knjizi počinju da odmotavaju akademik Matija Bećković i književnik Radoslav Bratić. Bećković sematičkim ključevima Kusturičinoga imena otvara bravu knjige Smrt je neprovjerena glasina, a Bratić između ostalo govori o drugovanju sa likovima Kusturičine knjige.
Knjiga Emira Kusturice Smrt je neprovjerena glasina kanula je kao kap istine u more laži i obmana. Zato je postala nasušna svakome ko misli svojom glavom u ovoj sirotoj i zavađenoj zemlji. Puna je ljubavi i razumevanja za svakoga, a mržnju zbog različitih mišljenja, koja su i onako promenljiva i prolazna, smatra za najbesmisleniju pojavu na svetu. Desanka je kazala nemam više vremena, a jedan švedski pesnik je dodao nemam više vremena za različita mišljenja. Emir Kusturica nije istomišljenik ni sa ocem, ni sa majkom, ali to mu ne smeta da ih obožava. On se ne poistovećuje ni s drugim srodnicima, drugarima i savremenicima, ali ih istinitošću koja razoružava prestvara u nedodirljive književne junake i tako pomaže njima i nama. Njegova knjiga nije samo priručnik za gledanje Kusturičinih filmova, nego i ključ za vrata svih njegovih svetova. U rečnicima srpskog jezika Kustur je mali sitni zanatlija koji proizvodi za ograničeno tržište. Kustolomati znači isto što i drati se na nekoga. Kustovica je živa ograda. Kusturka je i gvozden klin i krivač šivija i ukrasna biljka s plavim cvetovima. Kusturban je čovjek koji često jede na tuđ račun. Kusturača je nož od tvrda drveta. Kusturica je mala britva, a Emir Kusturica je u sve to i jedino ime južnih Slovena koje danas postoji i sija na nebu svetskog filma. Čim je njegova knjiga objavljena, određeni dobitnik, proglašeni dobitnik Nobelove nagrade za književnost Vargas Llosa, pa je na Mokroj gori iskrsnuo na vrh planine Billboard, uze mu je Llosa ispred nosa. Posle su se mnogi zbog toga ljutili govoreći da on nije imao nikakve šanse, ali posle je Wikileaks otkrio da je Nobelov komitet žurio da tu odluku donese pre nego što je Kusturičina knjiga objavljena. U svakom slučaju ona je prodata u više od 100.000 primeraka, a narod koji je satima čekao redovima da mu Emir potpiše knjigu, pokazuje da knjiga nije mrtva i da, iako nam se često čini da smo ogoljeni do Kusturice, to nije malo, nego je to bila još jedna pobjeda umetnosti i književnosti.
Pre svega rekao bih da je ovo Kusturična autobiografija, a ne. Neki kažu do duše da se radi memoarima, neki vele da je to zbirka zapisa, pouzdano se može reći da je to autobiografija. Pre svega rekao bih da je ovo knjiga koja se izuzetno i veoma dobro čita. Njome je Kusturica podigao spomen svom ocu Muratu i majci Senki, sa kojima sam imao čast da budem prijatelj. Naročito sa Senkom, jer je Murat ranije umro, ja sam se često nalazio u Herceg Novom kad bi otišao na more, a tamo sam boravio po neki mjesec, izlazio bi na kolače i u veliku priču. Senka je bila super žena, lucidna, umjela je da priča, umjela je da zabavi društvo. A uvijek je sa sobom vodila po neku gospođu svojih godina koja je bila saputnica u pijenju kafe. Ona je također bila izuzetan pušač kao što sam i sam, a često bi u onoj zabuni uzeli i razmenili upaljača. Ona moj, a ja njen. Dakle, vratimo se na Kusturičin roman. To je roman o Emirovim roditeljima, o odrastanju pre svega iz ugla iz koga se vidi funkcionisanje porodice i njihovih prijatelja. Tu su nedretko i poznate ličnosti kao reditelji i tako dalje. Kritičari su primetili da su Kusturica i Momo Kapor, čiji je nagradu sada dobio, oba iz Sarajeva, a u stvari oba iz Hercegovine. U posljednjoj Novoj Zori kritičar Branko Stojanović, također njihov zemljak, lucidno upoređuje dva umetnika u prijatelju Kaporu i Kusturici. Kapora kao slikara i pisa, a Kusturica kao reditelja, pisa i graditelja, kao što je grad na čuvenoj Mokroj Gori. Kusturica je ovom veoma zanimljivom knjigom sa izdavačom Novostima za kratko vrijeme u nekoliko izdanja premašio tiraž preko 100.000 primjeraka, a i izazvao neviđeno interesovanje u već više gradova Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, gdje je stigao da promoviše ovu knjigu. U romanu, sedeći na klupi pored mora, kako Kusturica kaže, sedeo je sa Senkom, svojom majkom, ona ga u tri navrata pita čiji si ti mali. Naravno, znajući da je on sa ovim pitanjem već postao čovjek. Ima ova knjiga mnogo zanimljivosti i nije džabe doživjela taj ogromni tiraž. Ima čak i zanimljivosti i svoje postojbine, tako da kažem, i svog zavičaja. U saopštenju žirija ima nekoliko rečenica koje ću sada citirati, koje vredi zaista pomenuti, jer žiri kaže da knjiga Emira Kusturice neće nam promaći da se u njoj fabulira balkanski i jerski, a da je izrada u jeziku i detalju minuciozna, srednjoevropska i češka. U središtu zbivanja porodica sveglavi, temperamentni, često na službenom putu osutni, ali vazda kada je neuhodan, smirujući prisutni otac i privrženi patnjom obasjana majka koja bdi nad dvojicom svojih muškaraca tako što ih ljubavi kroti. Dakle, knjiga koju zaista vredi pročitati jer se radi o jednom neretko darovitom pisu i reditelju.
Thank you.
Na dodjeli nagrade Momo Kapor, laureat Emir Kusturica, prvi dobitnik, govorio je o fascinantnim nijansama ličnosti poznatog slikara i pisca, nazivajući ga Selinđerom svoje mladosti. Kusturica je govorio i o rađanju knjige i o njenom tematikumu.
Kada je bila promocija moje knjige, Matija i Dule Kovačević su dolazili uredno sa napisanim tekstom. I svaki put kad su oni govorili to što bih ja rekao poslije, bilo je potpuno deplasirano. Ne samo zato što su oni to prethodno napisali, nego zato što kad čovjek govori iz glave, često govori ni iz čega. A Matija Bečković je izgovorio na jednoj od promocija kako se nada da će ova knjiga biti prevedena na sve srpske jezike koji postoje, što, bojim se, nije se desilo još, ali u međuvremenu prevedena je italijanski, francuski, engleski, njemački i tako dalje. Ono što je izvjesno jeste da smo Momčilo, Matija i ja na Mečalniku drugovali i da smo uživali praktično u prirodi. I ono što je sigurno danas da je Momo među nama, on bi bio srećan što smo konačno Matija i ja uskladili način odijevanja. Jer uglavnom je to bilo onako sa ogromnom razlikom. E sada, da bih ja ispao malo pametniji nego što ja sam se ipak pripremio i napisao sam tekst. Čovjek čije ime nosi nagrada koju danas primam dvostruko je djelovao na moj život. Prvo kao umjetnika, u posljednjoj fazi njegovog života ostavio snažan utisak na mene kao čovjek. Kad smo se družili na Mečalniku gdje je volio da boravi, rvao se s bolešću kao junak, a ja sam saznao kako je nastajalo Kaporovo junaštvo. Desilo se to u bombardovanju kad je njegova majka tijelom zaštitila dječaka Kapora i poginula od bombe žrtvujući se za svog sina. Vjerujem da se u tom događaju možete tražiti korijen njegovog, ne samo junačkog, nego i aristokratskog ponašanja. Momo Kapor i ja smo postali prijatelji još u vrijeme kad se nismo poznavali. U jednom goričkom haustoru na periferiji Sarajeva igrali smo poker njegov, paša, Dule i ja. Na poziv komšinice Fevze, koja je odlučila da se uključi u borbu protiv organizovanog kriminala, u haustor su upali policajci i uz pendrek lekciju krenuli utvrđivanje identiteta malih delikvenata. Sram te bilo, majku ti balavu, odzvanjali su glasovi policajaca u betonskoj prostoriji. Nisam ništa uradio, čiko majke mi, čulo se nerazgovjetno za pomaganje ispod ruku uzdignuti glava da blokiraju udarce pendreka. Kako se zoveš ti mali? Pitao me brkati policajac i stisnuo me rukom snažno, pa sam je uknuo. Iskrivišu glavu od bola, rekao sam Momo Kapor. Paša me pogledao u čudu, a njegove je skrivao osmijeh. Drugi policajac i Brko su se zgledali i jedan od njih je rekao, ti mali, stani tamo u čošak. Vadi papire gdje su vam lične, mi smo djeca, tek smo napoli 14 godina. Dok je zapisivao ime Njegoslava Čimovića, Brko se okrenuo prema meni i pitao, šta je tebi Čedo Kap? Tetak, rekao sam kao iz topa. Sram te bilo da zna teta kako brukaš poštenu porodicu Kapora, lijepo bi se ti proveo. Ajde, marš kući i da te više nikad ovdje nisam vidio. Bio je to prvi put da bježim kući sa posuđenim identitetom, ali mi je godilo. Ne samo zbog toga što nisam dobio batine, obuzimalo me fino osjećanje jer je spas stigao od pisca. Ime Momo Kapor sam čuo dok je majka prepričavala sa komšnicama dnevnik jedne Ane. Ime Čede Kapora se sjećam sa televizije i dnevnika, pošto je često presjecao vrpce otvarajući nove fabrike i druga Titova čuda. Ideja o spasonosnoj izmjeni identiteta nastala je iracionalnim vezivanjem onoga što je već postojalo kao rodbinska veza poznatog umjetnika i značajnog političara. Opet nešto što nisam znao, ali policajac jeste. Ubrzo poslije moje privremene izmjene identiteta u našu kuću Šiba Kovarac je donio knjigu Provincijalac, koju je mladiću mog uzrasta imponovalo zbog patika na naslovnoj strani knjige. Kasnije sam sa ponosom kao praški student pokazao naslovnu stranu te knjige kad su se vodile duge studentske rasprave. Često su osporavali postojanje pop arta u Jugoslaviji i da se nismo uveliko razlikovali od ostalih soc zemalja. Momo i njegova knjiga su tada bili argumenti u sazrijevanju, ali i stvaran dokument da je čak i u književnosti postajala tako popularna umjetnost. Ja sam tada Kapora spominjao kao našeg Selinđera. Utoliko mi teže pada što vratari zapadne naučne kulture danas zaboravljaju da su upravo kroz djela Mome Kapora do nas 60. stizali upravo talasi sa zapada. Momo je dočekao novi rat kao najtiražniji pisac, nikomu po čitanosti nije bio ni do koljena, on je izabrao u tom ratu novu ulogu. Htio je da svom narodu, bude ono što je njemu bila njegova majka kada je u nacističkom bombardovanju sebe žrtvovala za svog sina. Odlučio je da bude štit i zbog takve odluke često je zanemarivan i nije doživio pažnju koju je zasluživao. Kakav narod, pomislit će dobronamjerni kritičar, stranac, narod čija elita se rasipa sa tako važnim tipovima kao što je bio Momo Kap. Poslije epizode iz Haustora, kad sam izbjegao policijske batine zahvaljujući identitetu Mome Kapora, sreo sam ga 1979. u Zatonu. Prelazeći kraj nekog ostrvca, majka je pitala oca, kad ćeš ti imati ovako nešto? Nikada, odgovorio je otac, ne mogu da izdržavam ni dvosoban stan, jesi li prodala kuću da školuješ sina u Pragu, još me pitaš kad ću ja imati ostrvo, Bog s tobom, ženska glava. Samo pitam, šta se ljutiš, ovo ti je ostrvo našeg najboljeg pisca Mome Kapora, rekla je Senka. Valjda je naš najbolji pisac Ivo Andrić, naš Nobelovac, ljutio se otac, a majka je zaključila, mislim, odličan pisac koji se najviše čita, insistirala je ona. Julskog popodneva 79. prvi put sam vidio uživo Momu Kapora. Uplovio je na malom čamcu na Zatonski mol. Na očima imao ogromne sunčane naočare, na glavi sjedu kosu, ali sav utegnut kao sajla. Da nije stigao na jeftinom čamcu, pomislio bi da je stigao direktno iz filma gdje je glumio zajedno sa Linom Venturom. Neka žena je vezivala pramac za metalnu šipku, a moj otac je šapatom rekao majci, draga moja, ostrvo koje si mi pokazala je vlasništvo oca ove žene, a ne Mome Kapora. On ti je Bona, naš čovjek boje. Momo se pozdravio s Fajkom Dizdarovićem, drugom sa kojim se znaješ dana kad je radio u Tanjugu. Sa njim je pričao na isti način na koji sam navikao da ga slušam u vrijeme našeg drugovanja na Mečaniku. Kao kakav dječak iz Hercegovine, on je radoznalo zapitkivao, gdje je sada Nijaz? A šta mu rade djeca? Jel se Srđano ženio? Da li je Nenad završio režiju? Zna li on kako je teško postati režiser? Je li on gledao Atalantu Žana Vigova? Sve sama pitanja koja kasnije vode kraticom u literaturu i koja o Kaporu govori koliko je bilo za njega važno da saznaje biografske podatke likova koji će se u literarnoj arhitekturi lako sklapati u nove likove. Momo kao da nikad nije prestao da sjedi na krilu svog djeda u Hercegovačko ognjište i usluškuje kako stariji uobličuju biografije poznatih i nepoznatih i kao da je kasnije i sam moderne stanove i kuće do kojih ga je dovodio život doživljavao kao nadogradnju na Hercegovačko ognjište gdje se pored kršnog izgleda najviše vrednuje kako ko priča i ko umije najbolje da drži banku u društvu. Vrhunac te tradicije, po mom uvjerenju, je knjiga Zelena čoja Montenegre, gdje je do savršenstva doveden tradicionalni jezik, ali moderni dokumentaristički pristup književnosti i rasipništvo, tako karakteristično za naše darovite ljude. Mali udio je toj knjizi koju potpisuje uvaženi Džumkur, Momo je u ime prijateljstva podijelio na pola. Još jedna potvrda njegove posvećenosti, duhovnosti, književnosti i zanemarivanja postamenta za vlastitu statuu koja bi pojačala njegovu socijalnu funkciju. Kad sam mu pred kraj života na Mečavniku otvorio bar koji nosi njegovo ime, on je bio zahvalan. Rekao mi je, dobro zvuči Kapor bar. A ja samo želim da kažem kako predivno zvuči nagrada Momo Kapor.
To nije samo autobiografija, to je moj literarni pokušaj koji traje već 20 godina da se moj život izrazi kroz 16-17 priča. I utoliko neke od njih stvarno mislim da su pristojne, a druge ostvaruju taj kontinuitet od prvog dana odlaska u školu do, do Kanske pobjede 95. To je priča o mojoj porodici, koja je kroz likove mog oca, majke i mene zapravo bazni element za tu knjigu. I sve ide iz te porodice, sve se u nju vraća. Počinje prvim danom odlaska u školu, a završava mojom majkom koja odlazi svaki dan na jednu klupu u Herceg Novom i spavajući komunicira s mojim ocem koji nije živ.
Kusturična knjiga Smrt je neproverena glasina još jednom potvrđuje znano literarno poetičko načelo da život piše roman, da je Tolstojevski rečeno svaki čovjek jedan napisan ili nenapisan roman. Autor kultne knjige, prevedene na njemački, francuski i italijanski jezik, govori o 15 godina rađanja literarne građevine, o alhemiji pisanja, o likovima majci i ocu.
Ova knjiga u stvari jeste nastala između ostalog i iz političkog razloga, zato što postoji potreba da jedan čovjek sa oko burnom istorijom ili biografijom napiše u kontinuitetu u 35 godina šta se tu sve desilo i šta je meni bilo važno. Svaki polupismen klipan može za 15 godina napiše knjigu. Međutim, problem je jedino što on neće izdržati da piše knjigu 15 godina. Znači, treba biti tvrdoglav ko što je moja mati bila, pa da se to sve izdrži. I da se ono što je upamćeno dovede u harmoniju i red koji opet seže unatrag. Pitanje je zašto jedna knjiga izazove toliko pažnje prije nego što kritičar ili neko pametan utvrdi da je ona dobra. Moj život koji je bio dostupan svima toliko buran i toliko kontradiktoran zapravo postao mit prije nego što je nastala knjiga. Jer kako drugčije da se objasni zašto odjednom 40.000 ja, a ne neko drugi. Dakle, takav život i takva biografija je zaslužila tu knjigu i da nije ona ne bi bila ni napisana. Ne postoji ni jedna ljudska aktivnost, ni jedno mjesto na svijetu gdje ova knjiga nije pisana. Ja sam ovu knjigu počeo da pišem praktično, ne možemo reći ni prije 15, nego čak prije 25 godina. I u tih posljednjih 15 je ona skupljana, međutim, kao i svako umjetničko djelo koje traži svoje vrijeme, svoju fermentaciju, tako je ova knjiga praktično ispisana u posljednje 2 godine. Zašto? Zato što je u stvari nesigurnost, ranjivost, sumnja u sebe stvara umjetnost, a nikako samouvjerenost, uvjerenje i ta zagledanost u, ili kako bi rekao, maligna narcisoidnost koja postoji kod nekih umjetnika koji znaju sve i kojima nema nepoznate. Zanimljivost mog pristupa umjetnosti u ovoj knjizi je upravo u tome što sam ja, kao i kad sam radio svaki svoj film, pisao ovu knjigu ne da bi postao popularan ili da bi postao pisac, nego da se ne bi zastidio svog života, a imao sam veliku potrebu da se izrazim. Uopšte, sudbina umjetnosti je jedna komplikovana stvar. To jeste autobiografija, odnosno to jeste na neki način inspirisano mojim životom, ali suštinski to je knjiga koja je mogla, ja mislim da je razlog njenog uspjeha, uglavnom u tome što to zapravo i nije autobiografija, odnosno što sve što je tu sklapano je zapravo dvostruko djelovanje. Jedno je iskustveno područje, a drugo je stilizacija u kojoj moram da priznam često najbolje rečenice izgovorene u toj knjizi nisu izgovarali oni koji kao izgovaraju knjizi, nego oni neki drugi. Pa je u stvari građenje tog porodičnog, rekao bi, spomenika porodici ili spomenika roditeljima je nastalo više kao spoj iskustvenog i literarnog iskustva. Dakle, ta rečenica je bila izgovorena jednom kasnije. Pa je onda vraćena u djetinjstvo, kao i najbolje misli koje čovjek čuje ili koje mu pašu, što kažu, ko što stolaru odgovara jedna vrsta drveta, pa mu onaj ugao kojeg izgradi, kojeg u stvari istruže, postaje bolji nego što je mislio. Tako i to sa ljudskim životom. Pa je utoliko jedna, rekao bi, duboko humana i ljudska misao, gdje je zapravo smrt pojam koji uključuje život. Jer svako razmišljanje u životu uključuje i smrt. Čovjek koji dođe ove godine u kojima sam ja, on mora ozbiljno da se bavi time, zato što tu nema još previše vremena. To nije više djetinjstvo u kome čovjek jednostavno nema percepciju vremena nikakvu stvorenu, nego mu to vrijeme teče po nekim, rekao bih, dnevnim potrebama, a nema te projekcije šta će biti sutra, šta će biti prekosutra. Pa je toliko ta knjiga i njen naslov zapravo podsticanje te freudovske teze da svako pitanje života uključuje pitanje smrti. Odnosno da su eros i tanatos sukobljene. Sad to je naravno jedna vrsta psihologije koju domaćice rado danas upotrebljavaju i tabloidi. Ali suštinski i Dostojevski je pravio krimi roman kad je pravio Zločin i kazna. Odnosno, ispod tog prvog sloja se nalazi svašta nešto. Pa evo, toliko je ta knjiga možda zanimljiva
kao uvodni takt za Kamengrad. Zato što sve što ja radim u posljednje vrijeme, to je jedna snažna potreba da se izrazi duh jednog identiteta. To je ono što je suštinski problem danas. Ljudi su potrčali za idejom da je lakoća postojanja koju bogata zapadna društva serviraju jedino istorijsko stanje koje postoji. To je zapravo laž i zamjena teze. Ona je počela sa Fukuyamom koji je najavio kraj istorije. A u stvari desilo se da istorija ne samo da nije završila, nego izgleda kao da tek sad počinje završni taktovi istorije. Nema tog tenisera danas koji je mogao da napravi karijeru, a da nije imao roditelja. Odnosno, vrlo je dirljivo i vjerovatno nigdje u Europi, ja mislim da smo mi Europa, bez obzira što nam obećavaju put u Europu, ja nikad ne shvatam do kraja tu zamjenu teze. Put u Europu nema alternativu, put u Europu je jedini, jer mi jesmo jugoistočna Europa. Mi nikad ne možemo biti zapadna Europa, jer je to i neizmjestivo što se tiče geografije. Pa je ta ideja o nama gdje su, rekao bi, balzamovana određena osjećanja i porodične neotuđene veze. Jer kad gledate Đokovića, kad gledate Jankovića, kad gledate sve naše tenisere, vi znate da iza toga ne stoji državni projekat, nego porodični projekat. Ja moram da priznam da je na neki način i moje iskustvo životno zapravo iza njega stoje otac i majka. Po temperamentu, po moralnosti, po idejama, bez tih leđa ne bi bilo ni te karijere, niti bi bilo onoga do jedne tačke posle koje ti preuzimaš kormilo. Tako da, u stvari, ova knjiga je inspirisana između ostalog tom idejom koju sam ja gledao kad sam prvi put došao na Roland Garros i vidio te roditelje koji stoje iza tih tenisera kao jedina tvrđava koja je uspjela da tu našu divotu, snagu i sve šta tu podrazumijeva u tenisu i psihološku stabilnost, što nije baš naša karakteristika jača, ali eto, pokazao se da smo i mi neku srednju klasu imali, da smo i mi imali vremena da one bijele odore uprašimo na teniskim terenima, što smo uvijek mislili da je kraljevska ili ne znam kakva već zabava. Pa je ta knjiga, između ostalog, moja reakcija na ono što sam viđao u posljednje vrijeme. I, između ostalog, ona je svašta nešto. Ona je i, rekao bih, pošto u početku tamo ima esej o zaboravu, ja mislim objektivno da ljudi preživljavaju zahvaljujući zaboravu, jer kad bi ozbiljno sastavili posljednji 10 dana u životu, ako su na Balkanu, ako ne bi zaboravljali, ne bi mogli da žive od tog intenziteta. A ovdje je to raspoređeno, rekao bi, po desetljećima i po nekim, po onim događajima koji su formirali javno mnenje, pa onda odgovor na pitanje, staro sarajevsko, švercsko pitanje, gdje sam ja u toj priči. Ja sam postao neprijatelj, uslovno rečeno, jednog čitavog korpusa zbog toga što sam uvažio činjenicu da jedino kako se Balkan može oduprijeti velikim silama je to da ne podlegne toj potpali vatre koja je bila tih 90-ti, gdje je rat bio neizbježan. Ja mislim da je upravo taj korpus, i to pišem u knjizi oko Izetbegovića, morao da učini sve da ne bude rat. Ali pošto je Balkan, kažem, jedna teritorija u kome se projektuju političke ideje već 200 godina vrlo surove, moja ideja da nema rata po svaku cijenu, ona se nije uklopila u tu ideju gdje je podsticam taj ratnički, odnosno borbeni, odnosno, kako oni kažu, odbrambeni duh. Pa je utoliko ta knjiga nastala između ostalog i da to ne ode u zaborav, da je postojao postojao razvoj događaja u koje, kad zavirimo sad sa ovog stanovišta, vidjeli bismo da u stvari objektivno je nešto sasvim drugo od onoga na čemu se današnja ideologija tamo stvara. A to je taj problem nacije, odnosno problem odnosa nacije prema istoriji. I onih koji se osjećaju nacije ili ne osjećaju. Najgore smo prošli mi koji zapravo u početku rata smo zagovarali ono što je bio zapadni cilj. Građansko društvo, bez obzira ko si, šta si. Što sad se pokazalo da je bilo neizvodivo.
U razgovorniku odmotavamo drugo kameno klupko priče iz koje se rađa novi stari grad, Kamengrad, izrastao i iz Andrićeve knjige. Kusturica dakle najavljuje rađanje novoga projekta, Kamengrada, grada koji je ušće prošlosti i sadašnjosti, koji je vremeplov i biser iz duše kamena. Andrić je, rekli bismo, gradonačelnik toga budućeg prošlog grada.
Ja sam u svom životu pravio svakakva čuda. Moram da priznam da je ovo najuzbudljiviji projekat u mom životu. Zašto? Moje kretanje u stvaranju stila ili načina koji sam se izražavao, to je kao da je postojao neki most gdje su se ideje razmjenjivale. Uglavnom su dva uticaja bila dominantna. To je uticaj ruskih ikonopisaca i s druge strane Fellinija, dakle Mediterana. I svaki put kad dođem uz Višegrad, kad prođem, ugledam onu zelenu Drinu, onaj most koji kao jedini spomenik ljepoti tamo stoji, a sve drugo se čini prolaznim i nekako manje važnim. Uvijek sam se pitao kako je moguće da japanski turista nabasa u Višegrad i tamo kraj neke srušene iz titoizma naslijeđene rugobe, da jednostavno ne može da nađe kuću u kojoj živio Ivo Andrić. Pa onda kad se shvati koja je zapravo biografija te nesreće, kako je ta kuća išla iz ruke u ruku, kako je to opština u bescjenje prodala nekoj ženi koja sad to ne da, onda se shvatio mizerije koje upravo on, taj najveći naš umjetnik ikada što smo imali, kako je on opisao to stanje stvari gdje se zapravo najmanje vodi računa o najvažnijim stvarima koje jedna civilizacija treba. E sad smo na pragu velikog događaja. To je da se napravi jedan stari grad. Kao što se zakorači u Mečamnik, tako će i svako stizanje na ušće dovodi čovjeka kao da je upravo došao na tu tačku gdje sam ja stvarao taj svoj stil. Negdje između pravoslavnog istoka i katoličkog Mediterana, koji je ostavio tragove, moramo priznati, u Trebinju. Pa je utoliko ideja da se restaurira život u Višegradu, zapravo ona potiče i uvijek je to nekako zakonito. A neko će možda jednog dana da ispita koja su to posvećenja koja rezultiraju time. Dakle, ovaj grad treba da bude ishodište one priče u kojem je srušen spomenik Ivi Andriću. On treba da postoji, dakle, to je Andrić grad i on treba da postoji kao nešto za što nikad nije bilo vremena, a što će svjedočiti o tome da smo mi ipak civilizovan svijet.
Taj projekat nudi da se na ušću napravi stariji i ljepši Višegrad uz uslov da u njemu bude novo pozorište, da u njemu bude novi bioskop, da u njemu bude Andrićeva gimnazija, da u njemu bude novi hotel, u njemu da bude novi tržni centar i prostor gdje će se oživiti stari zanati. I evo, poslije toliko godina, jedna velika ideja, a mislim da narodi opstaju zahvaljujući velikim idejama i velikim ljudskim djelima. Došli smo do jedne tačke na kojoj možemo ozvaničiti možda najznačajniji projekat u mom životu. A neka izvinu filmovi, ali ovo je nešto što će biti mjereno svim mojim obrazovanjem i emocijama koje sam nosio kao neko koji je rođen na ovom tlu.
Mi ćemo sagraditi taj grad koji će izgledati kao da je napravljen prije 400 godina, pa je u postupku koji ovdje zbog diskontinuiteta, zbog nevoljne istorije i zbog političkih kolapsa koje smo mi proživljavali, zapravo izgledati kao da je svakih 50 godina nešto tu dograđeno. I tu će biti smjesa stila Otomanske imperije, Austrije i, rekao bih, jedne vrste grčko-srpskog klasicizma, neoklasicizma kojeg se može primijetiti u Beogradu, govorim o ovim javnim objektima. Dakle, napravit ćemo jednu sintezu istorije koja je izvjetrila i koja je nestala. Hoću da napravimo zavjet i da za pamćenje ostavimo nešto što je posvećeno najvećem umu i najvećem umjetniku koga smo ikad imali. Da se više ne bi ništa rušilo, mi ćemo graditi. Ali sagradit ćemo ono što će biti u stvari prostor gdje će se uskladištiti istorijske i literarne misli. Nema ljepše ideje nego da zuje te misli gradom koji će zapravo biti rekonstrukcija naše prošlosti i koji će biti za budućnost naše djece obaveza da nikada niko više ne pomisli da možda sruši bistu tako značajnog čovjeka.
Knjiga Smrt je neprovjerena glasina i budući Kamengrad, kao i filmovi slavnog reditelja, plod su poetike depresije i interaktivne kreacije života i umjetnosti. Finska umjetnost i književnost su dakle spomenari forme memorije.
Ja gajim tu taj svoj spomenar lični, to nešto što je prošlo i što je nepovratno, kao jedan ogroman ljudski kapacitet, jer držim da je u stvari čovjek onoliko čovjek koliko memorije možda stane u njega, baš koji kompjuter. Ali ovo ovdje je, rekao bih, jedan energetski izraz. Jer ja da nisam ovo radio, ja bio na nekim drogama, nekom čudu, jer moj poticaj, moja energija je očigledno jedan, rekao bih, jedna nezaustavljiva rijeka koju ne može da zadrži niko, pa ni oni koji me ne vole, koji bi volili da vide da me nema. Ali to je za mene sve vrlo inspirativno i za mene je to sve film. Ovo što vidimo ovdje, to je film. To je jedna projekcija koja teče i koja je, rekao bih, koju ne može niko zaustaviti. Ona je sad krenula dole na Drinu, na Kamengrad. To je neki kapacitet koji svako ima određen. I sad je pitanje, kažu ovako, kažu naučnici, da čovjek nasljeđuje zahvaljujući hromozomima koji prenesu informaciju iz te genetske strukture, ali da odlučujuće za ljudski život je interakcija, tvoja sposobnost da interaktivno djeluješ na prostoru. Znači, mogli bismo reći da je naučno tumačenje sudbine zapravo gen. On je taj koji preko hromozoma dođe do vas i u razvoju vas dovede do jedne tačke u kojoj nepredvidivost vašeg života je u toj sposobnosti da interaktivno djelujete na okolinu. Pa je utoliko i taj stvoreni voljni moment ili voljni nasljeđeni voljni moment nešto što, kažem, što je zapravo u spoju tih dvaju aspekata ljudskog života vjerojatno stvara neki jak udar. Ali ja mislim da je taj, što protestanti kažu, najbolji lijek je uspješnost. I u mom životu se dešavalo da zapravo nema stvari koju sam radio da nije bila na neki način uspješna. E sad, vjerovatno taj novi energetski, taj dodatak, to ko kartica, dopuna, on ide vjerovatno iz tih, sa tih visina do kojih se dospije, doleti, stane i onda se ide dalje. Hoću da kažem, nije to samo neko čudo koje mi naslijedimo, nego ga i stvorimo. Pa vjerovatno i ti kapaciteti. Bio sam, bilo je trenutak kad sam bio užasno depresivan, kad sam bio čovjek koji je jedva preživljavao svoje filmove. U ostalom, u ovoj knjizi piše o tome. To je ta kao, nije urođena, nego je to kao stečena depresija, odnosno dekompresija. Kad ti radiš film kao što je Otac na službenom putu ili Underground, a radiš ga na taj način da zapravo potpuno se predaš filmu i misliš da je on važniji od tvog života. Onda dođe do momenta kad jednostavno više nema, kad su iscrpljeni svi rezervoari, sve ustave one koje, kad gledaš ove rijeke koje presuše, pa im odnekle stalno nešto dotiče, pa se neki kamen ispriječio, pa ostavi malo energije. Tad je bivalo da u meni nije bilo nikakve snage. Znači, ali vidiš to opet ima veze sa tom religioznošću mojom stečenom također. Negdje se te cjeline, one su negdje podudarne i one su količina žrtve i srećnih okolnosti, da poslije toga ti filmovi postaju najbolji zastupnik te moje ličnosti. I one vrate ogromnu količinu energije poslije toga. Međutim, ja mislim da mora postoji neki regulator nasljeđeni. Zašto se to sve nije pretvorilo u drogu, u alkohol? Ja kad gradim Mečavnik, ja imam utisak da ga neću završiti kao ni Dolly Bear, što sam mislio da neću završiti. Ali to je zato što to ima, što je taj pogon o kome mi pričamo i što naučnici tvrde da je u stvari osnovna snaga i osnovna struja koju čovjek stvara i koju posjeduje u tom podsvjesnom dijelu. To je divan projekat. Neki dan je na obale Mediteranskog mora, dole kraj Tel Aviva, isplovila neka kamena statua stara 3000 godina. Znači, kako god okrenete, drvo je prethodilo čak i u Antičkoj Grčkoj prije nego što su gradili od kamena, gradili su od drveta. Kamen u Višegradu, Kamengrad bi konačno ustanovio ono što ovi moderni tipovi zamjeraju nama, antiimperialistima i polukonzervativcima, urbani koncept. Recimo, Višegrad je jedini grad koga ja znam gdje je most opomena da stvari koje proizvodi čovjek mogu da budu lijepe, a ništa oko njega. I mislim da je način na koji se on održava nije samo skriven u, odnosno njegov opstanak, nije samo skriven u činjenici što je od kamena i što je lijep, nego zato što nema ništa drugo. E sad, Kamengrad bi trebalo da bude potvrda da je tu u to vrijeme i neko živio, odnosno da one Uđerice Čerpić. Ima jedna sporna tačka u Otomanskoj imperiji u istoriji, ona, bilo kamena, bilo dobrih materijala, oni gradili u Čerpiću. Pa kad su ih pitali šta je bilo, pa znali su da će se micati odatle i da ne troše više para. E sada mi treba da napravimo spomenik praktično prošlosti i budućnosti. Da napravimo rekonstrukciju kako je izgledala glavna ulica. Ona je srećna okolnost da se ne bi ovi anti-Andrijevci i moji neprijatelji u Sarajevu uzbuđivali. Kamengrad je dovoljno daleko od mosta da ga ne ugrožava kao po tom zaštićenoj zoni koja je do 100 metara. Ali će, siguran sam, da nadvisi sve njihove provincijalne i kvazi-intelektualne rezerve koje oni imaju i prema meni i prema Andriću. Jedan od tih glavnih je rekao da je Andrić veliki umjetnik, ali onda, naravno, da oprostiš govno čovjeka. Što i za mene govore, kaže, dobar je on tamo, ali to je jedna ruševina i tako dalje. E sad, da bi se rekonstruisala prošlost i da bi se uspostavila budućnost, mora kroz tu glavnu čaršiju da kad čovjek prođe da ima utisak da je prošao kroz, pored tri različite fasade koje su vezivale Tursku, Austriju i neku našu kuću. Mora da se urbanizuje to što nam zamjeraju da nismo, da se zapravo iz romana rekonstruiše i na taj način će da se gradi. Trebalo bi da bude 12.000 kvadrata pod krovom, otprilike koliki je Mečavnik, samo više skoncentrisano, i da ima sve te gradske simptome od antičke Grčke do danas. Treba da ima bioskop. Ja ću navijeti zato da se gradska uprava tu premjesti i da se jednostavno život, žila kucavica Višegrada bude na tom mjestu. Ovi što bi bili najsretniji da nije bilo ni Čuprije, ni Andrića, to su oni što, za koje sam ja rekao u knjizi, čije djelo, a posebno literarno, je tako da jedini način da oni postanu poznati je da osvanu jedno jutro obješeni o vlastite kravate po radijatorima da vise i da ih potom upamte. Ili još bolje, to su oni tipovi što su pisali te knjige i knjižurine i njima se jedino raduju oni miševi dole po onim podrumima gdje znaju da, pošto se to ne prodaje, da će ići dole i da će imati da se čime hrane. Nema evropskog naroda, niti ima enklave, niti socijalnog okruženja koje bi bilo protiv jednog takvog projekta. Ali ima tu da se bude protiv Andrića i Kamengrada zato što sam ja tu. Jer ja sam to nešto protiv čega treba biti. Pošto na Drini Čupri imate onoga Radisava, koji što ovi danju izgrade, on noću ruši. U osnovi na Drini Čuprije je zidanje Skadra na Bojani. Kad bi ovi što napadaju Andrića da je antimuslimanski pisac, kad bi uzeo u obzir da je srpski pisac pisao o nama da mi rušimo mostove, onda bi mi trebali da budemo ljuti na njega, ne ovi koji kažu da je izopštio i da je na neki način bio protiv tih likova druge konfesije. Napravit ćemo ga da se život injektira u Višegradu, ali ćemo ga napraviti tako da kad donesemo kamere, da izgleda da smo tu 300 godina ranije. Ako ovo možda se napravi za 3-4 godine, i da bude ambijent spreman, mi možemo da govorimo o tom filmu kao mojoj završnoj avanturi u kojoj bih da je sreće i da su razne vlasti prije mene došle na tu ideju da kažu treba nam naša, ja mislim da je na Drini Čuprija naš stari zavjet. I da tu leži sve o nama i sve o ovom tlu. I da je to roman na nivou Budenbrokovi, da je to nešto što je teško iko može da domaši i da prestigne. I utoliko taj film, da li film ili serija, to treba da se vidi. Ali u svakom slučaju, kad
se ovo napravi.
Na kraju klupka razgovornika Emir Kusturica govori o odbrani slobodnog vremena koje manira u kreativnom činu, u oku kamere i oku pera, po rediteljskom i literarnom rukopisu.
Moje zadovoljstvo je moje slobodno vrijeme, u stvari. Moje zadovoljstvo od završenih stvari. To je ono što je neki jedan književnik mi rekao u Sarajevo, ono, pišeš, pa ništa ne valja, izađeš, ne valja ti ni kafana, ne valjaju ni ljudi, napiješ se. Kad sam završio ovu knjigu, kad sam osjetio da ona širi i djeluje, širi jedan pozitivni aspekt životni i djeluje na ljude, onda sam shvatio tu rečenicu. Onda i to malo kafane što vidiš i šale koju zbivaš sa drugovima, ona postaje djelotvorna i ona vraća ti. Tako da to slobodno vrijeme, kako bi rekao, ono kao da ga i nema. Kao da je ubačeno u to zadovoljstvo da je da su stvari valjano izvedene i da su lijepe. Pišem, ali se patim strašno. Pišem jednu knjigu koja se zove Gdje si sada Dostojevski? Ili imam drugi naslov, Dobri moj Fjodore. A ona govori o tri različite priče vezane za ljude koji su danas na neki način vezani za Dostojevskog. Prvi je mladi režiser koji treba da radi film, radi reklame i sprema scenarij Zločin i kazni, jer je diplomirao na sličnu temu, ima neki filmić. I kad pomisli da može da snimi film, onda ga neki Rus pozove, ali mu postavi uslov. Ako mi ubiješ ženu, dobit ćeš pare za film. Druga priča je o njegovoj djevojci, koja ga je ostavila i koja je pokucala na vrata unuka Dostojevskog i zamolila da je napravi dijete. A treća priča je o Ivanu Karamazovu, koji je bio intelektualac, kao što Ivan jeste, pa se onda zamonašio, ali onda je prisustvovao jednom događaju u ovom ratu koji se desio u Trebinju, gdje je trebalo da bude na sahrani jednom tipu kome je umro otac, ali su ga kriminalci oteli noć prije sahrane i tražili lovu da otkupe lež da bi sahrana sutra bila, onda se on razmonaši i svo troje se pronađu u zavodu za rehabilitaciju. Dakle, svo troje postaju alkoholičari, narkomani i pronađu se na jednom mjestu. To je kako Dostojevski i oni koji su njemu privrženi prođu danas.
Na morskom je plavom zalu te čarlija vjetrić mio, glavu tu sam bajnu smio, o kako sam sretan bio.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. A u mome zagrljaju plakala je ljubete me. Eta mi je još jedna resresi da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život jeli. Kome plavom žalu gdje sad lija vjetrić mio, plavu su sam bajnu pio, o kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio drtale su usne njene, a u mome zagrljaju plakala je ljubet mene. Eta mi je još jedna resresi da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život jeli. Eta mi je još jedna resresi da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život cijeli.